Sjöundi kafli. Er hlutskipti mannsins á jörðin ekki herþjónusta og ævidagar hans eins og málaliða? Hann er eins og þræll sem þráir skugga, daglaunamaður sem býður launa sinna. Þannig tók ég mæðu mánuði í arf. Ég fékk þjakandi nætur að hlutskipti. Þegar ég leggst til svefns, hugsa ég, hvenar kemst ég á fætur? En kvöldið er langt og óeirð kvelur mig uns dagur rennur. Líkami minn er þakin ormum og hrúðri, húð mín skorpin og rifin. Hraðar en skytta vefarans þjóta dagar mínir og hverfa án vonar. Mundu að ævi mín er andgustur, aldrei framar mun auga mitt líta gæfu. Auga sem nú horfir á mig mun ekki sjá mig framar. Augu þín leita mín en ég verð horfin. Ský hverfur, líður burt. Eins kemur engin upp aftur sem fer niður í undir heima. Hann kemur ekki framar í húsitt. Og staður hans þekkir hann ekki framar. Ég mun ekki hefta tungu mína. Í angist minni vil ég tala. Í beisku minni vil ég kveina. Er ég haf eða sæskrimsli þar sem þú setur vörð yfir mig? Ef ég hugsa, rúmið huggar mig, hvíla mín ber þjáninguna með mér. Þá hrellir þú mig með draumum, skelfir mig með sínum, svo ég vil heldur kafna, kýs dauðan fremur þessa þjáningu. Ég er uppgefin, ég vil ekki lifa lengur. Sleftu mér, dagar mínir eru sem vindgustur. Hvað er maðurinn að þú metir hann svo mikil svo sýnir honum umhyggju, vitir hans hvern morgun og reynir hann hverja stund? Hvenær ætlar það líta af mér, sleppa af mér hendinni eitt andartak? Hef ég syndgað? Hvað hef ég gert þér, vörður manna? Hví hafðirðu mig að skotspæni, svo ég var sjálfu mér byrði? Hví fyrirgefurðu ekki synd mín og tekur burt sekt mína? Því að nú leggst ég til hvíldar í mold. Leitir þú mín, er ég ekki framar til.